You're with SBS Radio. Nanawagan sa pamahalang federal ang samahan ng mga nurse at midwives sa Australia para sa isang batas para sa staff-to-resident ratio sa mga pasilidad ng aged care. Anilama, di na maaaring mahintay ng pamahalaan ang pagtatapos ng Royal Commission sa sektor ng aged care. Ang detalye sa ulat ni Matt Connellan na isinalaysay sa wikang Filipino. Kasalukuyang nagaganap ang mga pagsisikap sa buong bansa para sa mga panawagan ng mga nurse para sa isang staff-to-resident ratio sa mga pasilidad ng aged care. Nananawagan ito para sa isang batas na ipatutupad sa buong Australia. Ayon sa mga nanunungkulang kalihim ng New South Wales Nurses and Midwives Association, Brett Holmes, imposibleng makapagtrabaho ang mga nurse sa kasalukuyang kalagayan at kondisyon.
You can't ask people paid $23 an hour to run off their feet every day, every shift, and expect that it's going to deliver the outcome that the Australian community expects.
Kasalukuyang binubo ang isang pambansang advertisement campaign. Ngunit ayon sa Australian Nursing and Midwifery Association, napapanahon na upang huminto ang kanilang pagbibigay at pagtitiis. Anya, kailangan magkaroon ng isang staff member para sa bawat 5 residente na titingin at pangangalagaan ang kanilang mga pangangailangan upang maihatid ang kinakailangat nararapat na pangangalaga o yung tinatawag na required standard of care. Ani Brett Holmes, kailangan itong mabuo at maipasa bilang batas ngayon na.
This should be the first step of fixing it, and we cannot wait to the conclusion of another Royal Commission that extends the time frame for politicians to have to make a decision.
Ipinalam ng punong ministro Scott Morrison ang pagbuo ng isang Royal Commission sa sektor ng aged care noong nakarang weekend. Sa kanyang pagbisita sa isang aged care facility sa Canberra, sinabi ni punong ministro Scott Morrison kung nalalaman niya ang tunay at kasalukuyang kalagayan, di na niya bubuhin ang isang Royal Commission.
All politicians should want to know the things they don't know. The reason I've asked for this Royal Commission to be done is I want to be assured that the incidences we are aware of about how widespread they are, and potentially, to go to the earlier question, whether they reach into other sectors as well. If that's the case, then that provides a further line of inquiry. So, you know, this is an honest question we're asking with the Royal Commission, a very honest question, and we have to brace ourselves for the answers.
Habang ang naging focus ay sa pagbuo ng pagkakaroon ng staffing ratios, nagbabala ang punong ministro ng tumatandang populasyon sa mga migranteng Australiano ang nagdudulot ng karagdagang pressure sa mga organisasyong nangangalaga sa mga nakakatanda o elderly. Paliwanag ng CEO ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia, Emma Campbell.
As some migrant Australians get older and suffer from cognitive deterioration, they can also forget English language. And so we need to make sure that the care provided to them is linguistically appropriate and also culturally appropriate.
Inulit naman ang mambabatas para Partido Greens Senator Jordan Steele John ang panawagan para sa isang Royal Commission na imbestigahan ang mga disability service providers. Ngunit malaking posibilidad na dito susuportahan ng pamahalaan. Samantala, sinaganap na panawagan ng mambabatas mula Partido Greens na luhang mambabatas mula Partido Greens Senator Jordan Steele John sa Senado kahapon Martes matapos niyang ibahagi ang kwento ng ilang mga taong namatay sa mga pasilidad. Nais ni Senador Jordan John Steele na palawakin ng pamahalaan ang sakop ng Royal Commission sa sa sektor ng aged care na imbestigahan ang mga kaganapan ng karahasan, pang-aabuso at pagpapabaya sa mga taong may kapansanan at nakakatandang taong pinangangalagaan sa mga institusyon, residential homes at sarili nilang mga bahay. Sa Senado, kanyang binanggit ang tala ng bilang ng mga taong namatay matapos makaranas ng di mabuting pangangalaga at pang-aabuso. Kabilang dito ang 47 taong gulang na si Amanda Gilbert na nagkaroon ng brain injury matapos magtangkang magpakamatay.
She was raped and assaulted 111 times and died as a result of complications used in the medication to sedate her. The WA coroner believes this to have been an underestimation of the number of times that she was raped.
Sinabi, hindi naman sinuportahan ni punong ministro Scott Morrison ang panawagan ni Senator Steele John.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.